Hän förändrar sig in till fejan. Här med så hultufolks sögur. Þú mannst ekkert meira af þeim?
Nei, ekki sem ég hef tildægt, sko, þetta var, eins og ég segi, það var allstaðar það sem að sérstaklega var það nú þó, nálægt mannabyggðinni, þá til dæmis að þó að það væri eitthvað upp í fjöllum eða svoleiðis, þar var aldrei tala huldufólk. Þetta varð að vera nálægt byggðinni og við sjóin, því að huldufólki sótti sjóin, það sótti sjóinu verið.